Бүгін Русия башқаласында миллионлар маршы өтті. Бұл Владимир Путиннің тағын 6 илға президент кәнәфейіне қойтуынан соң бірінші шундай зор жиын. Оппозиция шарасы шулай Қозанда да озды. Яблоко фирқасы һәм Қозан ватандашлар бірлігі ұйыштырған Қадыр Хакимиятшин митингіне 300-ләп кіші жиылды. Наив Ақмалыны тыңлайық.
Bu çarada qatnaşuvçilar başta Peterburg uramında jildi hem baraban qoğıp Mullanur Vahitov haykali yanına bardı. Tüp şiğarlar Moskavdagi millionlar marşındagı kibuk Rusiya irikli bulaşaq, Putinsiz Rusiya şiğarları idi. Uyushtiruvchi uyushmalardan tish jiyinda Qozonning boshqa ko'pgina oppozitsion turkumlarida qatnashdi, ammo ular orasida Totar milliy harakati vakillari bo'lmadi. Chiqish yasovchilar oppozitsion kuchlarni birlashishga chaqirdi. Uram yurishi bilan birga hisoblaganda bu protest chorasi 2 soat chamasi davom etdi. Yabloko firqasining Totariston bo'ligi raisi Ruslan Zinnatullin bunga jiyin Qozon xalqining mitinglar turindagi qo'rqinch qonunga qaramasdan jiyinlar o'tkaru ham so'z erigi huquqini yoqlarga azir bo'luvini ko'rsatdi. G'adil hokimiyat uchun mitingga borishinda onda qatnashuvchilar bunga jamiyatni burchigan problemlar, ayrim olganda g'adil saylovlar, turalarning javobligi, ekologiya problemlarini chishu, g'amaldagi qonunlarning o'taluvini talab etdi. Problemlar ko'p, ammo shunisi muhim, kishilar Mullanur Vahitov haykali yonina o'z illari turmushunda aktiv qatnashu, o'z qorashlarim bildiruv uchun keldi, dedi.
Qozondagi oppozitsiya mitingining videoni bizning internet sahifamizda qoray olasiz, adresimiz ozodlik.org.